jina Carmel Borch, nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nilqagħhom għal programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Infakkarkom li din hija sensiela li għandha lan li servi ta' vetrina għal riċerka lokali u internazzjonali fil-qasam edukattiv. Illum għandi magħna lill-professur Ronald Sultana. Ronald huwa kollega tiegħi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u professur fis-Soċjoloġija u l-Edukazzjoni Komparattiva fiħdan l-istess fakultà, però wkoll direttur taċ-Ċentru Euro-Mediterranju għar-Riċerka Edukattiva. Ronald, insellimlek. Irrid infakkar ukoll is-semja li ma' Ronald se nitkellmu dwar paper li ġib it-titlu Looking Back Before Moving Forward, Building on 15 Years of Comparative Educational Research in the Mediterranean. Din hija paper li Ronald ippreżenta l-ewwel darba fil-Konferenza Internazzjonali li seħħet is-sena li għaddiet fl-2008, kienet konferenza organizzata mill-Soċjetà għall-Istudju Komparattivi fil-Kuntest tal-Mediterran li seħħet f'Mejju tal-2008. Din il-paper mbagħad ġiet ippubblikata fl-iktar volum riċenti tal-ġurnal li ġib it-titlu Mediterranean Journal of Educational Studies li l-editur eżekuttiv tagħha huwa l-istess professur Ronald Sultana. Ronald, din hija t-tieni skeda ta' intervist li qed nagħmel ma' riċerkaturi varji fil-qasam edukattiv. U naħseb nista' ngħid b'ċertu konfidenza li din hija l-iktar karta biex ngħidu hekk personali li s'issa tkellimna dwarha. Għaliex għażilt li tkun daqshekk personali fil-karta tiegħek?
Sewa, parti minn hija l-istil ta' kif nikteb, inħobb li r-riċerka ma narihx xi ħaġa barra minni, imma hija xi ħaġa li timplika l-personalità tiegħi, li jiġifieri mhux biss il-ħsieb intellettwali, imma wkoll aspetti oħra tiegħi nnifsi. U propju din il-paper li qed issemmi inti u ħafna mix-xogħol li nagħmel fil-Mediterran narah bħala espressjoni anka tal-biografija tiegħi bħala persuna li qiegħed fil-Mediterran, bħala persuna li fil-fatt l-isfidi li nara fis-sistemi edukattivi tal-Mediterran huma sfidi li għexthom jien bħala għalliem, bħala riċerkatur l-università, bħala persuna li għandha interess kbir fil-qasam tal-edukazzjoni. Jiġifieri dak li ktibt mhuwiex xi ħaġa barra minni, jisnu xi xjenzjat oġġettiv qed iħares lejn nemusa taħt mikroskopju, imma pjuttost hija vjaġġ kemm barra minni però introspettiv. U hemm relazzjoni qawwija bejn it-tnejn.
Il-vjaġġ li tiddeskrivi donnu huwa vjaġġ b'żewġ dimensjonijiet tal-inqas Ronald l-akkademiku s'intendi. Għandek id-dimensjoni ta' Ronald ir-riċerkatur u hemm imbagħad id-dimensjoni ta' Ronald l-impreżarju. Hemm iffukaw fuq il-15-il sena ta' riċerka. Kif tiddeskrivi lilek innifsek bħala riċerkatur fil-kuntest tal-Mediterran?
Mela, f'ċertu sens il-Mediterran hija fiction, hija xi ħaġa ivvintata, hija xi ħaġa li we have constructed, li tittaħdem trid ikollok immaġinazzjoni biex fil-fatt id-dinja Mediterranja tara xi unità fiha. U l-biċċa xogħol tiegħi kienet li mhux biss nimmaġina dal-ispazju, imma li dal-ispazju li nippopolah. U nippopolah meta inti tajt sejħ li kemm bħala riċerkatur u impreżarju, l-entrepreneurial spirit tiegħi kien pjuttost illi insib nies li magħhom nista' naqsam lill-viżjoni tal-Mediterran. Jiġifieri bħala spazju li miflok huwa mimli biss bi-konflitti u wkoll mimli possibilità ta' lingwaġġ bejnietna ta' dialogu. U illi inħajjar nies illi jitluf dal-ispazju biex jiddiskutu flimkien. U dan bil-fors trid ikollok ċertu entrepreneurial spirit, trid ikollok il-possibilità li tistieden in-nies anka li jagħmlu vjaġġi materjali fiżiċi li jiġu f'post biex jiddiskutu bħalma ġi li ġibtom hawn Malta, kif ġibtuhom intom permezz tas-soċjetà komparattiva li għandkom, li mmur jien stess postijiet oħra fejn niltaqa' ma' nies minn Ċipru, mit-Turkija, mill-Iżrael, mill-Palestina, minn kull pajjiż li għandu l-borders tiegħu mal-Mediterran. U biex tagħmel hekk irid ikun hemm ċertu entrepreneurship, fis-sens li tiġib il-fondi, tissib assoċjazzjonijiet li jestu jinvestu fik u fil-idea tiegħek. titissibu ukoll nies li lest li l-xogħol akademiku tagħhom jinvestuh f'din l-erja. Ġifier dan l-aħħar 15-il sena bażikament għattajtom propju nipprova niżviluppa dan l-ispazju edukattiv fil-Mediterran.
15-il sena ta' riċerka. Fejn ħadek dan il-vjaġġ inkwantu ta' pajjiżi u x'għamilt f'dawn il-pajjiżi?
Sewwa, mela, il-proġetti tiegħi kienu ta' diversi natura. Per eżempju, wieħed mill-iktar proġetti faċli huwa li inti tażel tema, bħalma per eżempju għażilna fuq l-innovazzjoni fil-Mediterran, fil-sistemi edukattivi fil-Mediterran, tistieden persuni minn kull pajjiż Mediterran u jikbu paper u tipprova toħloq xi forma ta' pubblikazzjoni fejn dawn l-idejat jistgħu jiġu espressi. Però barra minn hekk ħafna mix-xogħol tiegħi kien jinvolvu wkoll safar. Safar mhux ta' tul kważi qatt iktar minn ġimgħa at a time, bażikament għax għandi ħafna impenju wkoll ġewwa l-università bħala llim. Però dawn kienu jinvolvu li jiena fil-fatt immur f'pajjiżi fosthom il-Palestina diversi drabi, l-Ġordan, l-Eġittu, it-Tunezija, fejn naqbad ma' tema u nipprova ninżel xi ftit fil-fond fiha billi niġbor dejta normalment kwalitattiva permezz ta' interviews ta' osservazzjonijiet u nipprova noħloq narrattiva ta' dak li nkun rajt f'kuntest ta' framework teoretiku.
Ronald, kif evitajt li tkun sempliċement nemmis turistiku f'dan kollu?
Sewwa. Ix-xogħol tiegħi nistgħu ngħidulu multi-sited ethnography f'ċertu sens. Jiġifieri għalkemm qed immur pajjiżi differenti u nqatta' ta' perjodu qasir, fil-fatt l-esperjenzi huma kumulattivi. Id-dinja Arbija partikolarment hemm ċertu kontinwitajiet fiha, alla volja hemm sottoreġjuni, bħal pereżempju l-Maghreb mhux l-istess bħal Maxrek, mhux l-istess bħal Middle East, mhux l-istess bħal iktar ma titbijiet l-hemm mill-Middle East. Però hemm ċertu kontinwità ta' storja, ta' influenzi pereżempju Ottomani, għandek ukoll ir-reliġjon, il-lingwa. Allura dak li għalkemm ovvjament kull pajjiż u kull anka partijiet ta' reġjun ġewwa pajjiż, pereżempju differenzi kbar bejn id-dinja Arbija urbana u dik li hija rurali, hemm differenzi enormi. L-influenza tal-popli aw indiġeni, pereżempju l-Berbers tajjeb. Għalkemm hemm differenzi kbar, hemm ukoll ċertu kontinwitajiet. Allura hemm kontinwità ta' kuntest. Fil-każ tiegħi hemm ukoll kontinwità ta' programm ta' riċerka li bażikament huwa l-innovazzjoni. Dan huwa reġjun, Karm, kif taf inti, illi ta' spiss id-dinja tal-punent tpinġih b'mod ta' nuqqas, hemm deficit, ma jagħmlux hekk, huma differenti, ma ngħidux huma differenti, ngħidu huma inqas.
Inferjuri
b'xi mod, hemm ċertu diskors ta' deficit. Issa x'xogħli huwa li fil-fatt naqbad ma' inizjattivi u innovazzjonijiet fis-sistema edukattiva. Fosthom, pereżempju, kif l-Eġittu, għamlu proġett verament sabiħ, stupend, ta' bniet li normalment tradizzjonalment kemm il-Musulmani, però wkoll il-Koptiċi, l-insara Koptiċi, iżewġu lilu li jidhom bniet ta' 12-il sena meta jitlu fil-pubertà. U l-aħħar ktieb li ktibtu huwa propju inizjattiva biex dawn il-bniet jibnewlhom skejjel jgħidulhom girl-friendly schools, illi kulturalment fil-kuntest tagħhom rurali, remot, il-ġenituri tagħhom ħossuhom komdi li jibgħatu lilu li jidhom bniet ġewwa l-iskola u jżommuhom ġewwa l-iskola. Bellezza, ġifieri l-affarijiet li rajt hemmhekk, ta' min jiktibhom kif fil-fatt għamilt u ta' min ixeridhom f'dawk il-pajjiżi fejn hemm problema ta' bniet li morru l-iskola. U li għamilt propju dawn l-aħħar 15-il sena qbad ma' xi tmien inizjattivi ta' dat tip. Pereżempju l-Ġordan għandhom programm bellezza wkoll sabiħ ħafna għad trid nikteb il-ktieb tiegħu saħan kun sabbatical fuq l-edukazzjoni ta' tfal żgħar fid-dinja Arbija ma tantx għandek kindergarten. Jiddependu ħafna bħalma konna Malta fuq l-extended family. Però l-Ġordan tat eżempju l-pajjiżi kollha għarab l-oħra bil-programmi ta' early childhood education li huma ispirati kultant mill-punent, però huma wkoll sensittivi ħafna l-kultura Arbija. L-istess it-Tunezija, pereżempju, proġett sabiħ ħafna fuq kif tfal f-postijiet remoti, per eżempju fuq il-frontiera bejn it-Tunezija u l-Alġerija, qed joffruhom skola, ngħid li kien taqlib għal tagħna, għal volja f'pajjiż pjuttost ifqar minn tagħna, però t-teachers mhumiex trenjati daqs tagħna, ma jagħmlux erba' snin biex jisiru għalliema, però ix-xogħol li qed jagħmlu biex ikunu ċerti li l-kompetenzi bażiċi ta' tfal ikollhom jiġbed ħafna ammirazzjoni. U f'kull pajjiż ovvjament l-iktar stejjer qawwi li kelli issa kienu l-Palestina li mort diversi drabi. Illi jimpressjonak dak li tara u jimpressjonak u koll il-kuraċ u t-tenaċita li permezz tagħha dawn il-Palestinjani li huma okkupati jinvestu fl-edukazzjoni għax fil-fatt m'għandhom xejn iżjed biex jinvestu.
Dik hija d-dimensjoni tiegħek fil-qosor sintendi ħafna għax hija rikka ħafna tar-riċerka. Nirritornaw għad-dimensjoni ta' Ronald l-impreżarju.
Sewa.
Inti sintendi waqaf ċentru, żviluppajt ġbieki ta' riċerkaturi fil-Mediterran u għamilt tant affarijiet oħra. Forsi telabora ftit għax il-karta sintendi issemmi din id-dimensjoni.
Jien naħseb li sibt soluzzjoni għal pajjiżna li huwa żgħar ħafna li m'għandux riżorsi. Fis-sens illi ċ-ċentru li għandi jien fil-fatt huwa ċentru virtwali, m'għandix nies imqabdin miegħi. Li nagħmel huwa li nipprova nsib assoċjazzjonijiet bħal pereżempju l-European Cultural Foundation għenitni ħafna, l-UNESCO għenitni ħafna, fejn inti tagħmel tipproponi idea illi fl-opinjoni tagħhom hija valida u mbagħad bil-fondi li jagħtuk tajjeb inti tkun tista' tistieden, tiġbed mill-networks li għandi. One persuna waħda jew tnejn minn kull pajjiż fil-Mediterran li għandhom din it-tema għall-album u tibni magħhom, tibni madwarhom. Ovvjament fil-biddu tagħha din kont ispirat ħafna miżmien fejn Father Peter kien ir-rettur li kien għalilna ċarutont illi min irid ikollu fondi mill-ftit li għandna ta' riċerka ta' dak iż-żmien min jifoka fuq il-Mediterran u fuq pajjiżi żgħar huma żewġ areas biex ngħidok naturali għal-Malta li tinvesti fihom. U dik kienet tatni l-linja gwida. Ġifier fil-biddu kont pjuttost egoċentriku qed infittex kif sa' nġib il-fondi u qatt mela l-Mediterra ma kienx xi ħaġa li ġiet b'mod istintivi naturali, kien hemm lead, kien hemm gwida. Però aktar ma dħalt għalija aktar bdejt insib illi dan il-vjaġġ ta' riċerka kien vjaġġ anke importanti ħafna lija personali meta bdejt imur il-pajjiżi Arab, bdejt insib reżonanzi li qaskont hemm li kien hemm bejni għax aħna dejjem imtellajn naħsbu li ħana Ewropej. Fil-fatt aħna ħafna bil kulturali, anke ta' mentalità, anke ta' orjentament mal-pajjiżi Arab. U dik kienet għalija avventura enormi. Issa l-entrepreneurship jidħol se tagħmel biha dil-esperjenza. Fil-każ tiegħi ħolqot network pjuttost kbir ta' kważi il fuq minn 250 akademiku li jien kważi kollha nafhom personalment u nafx kapaċijatu li I bring them on board skont il-proġetti li kapaċi nġib. It-tieni ħaġa hija wkoll li għandna l-ġurnal li waqqaftu 13-il sen ilu li għadna sejrin bieħ li fih battikata ġifir il-parilinati tiftħux tibdew ġurnal għalix hija xi ħaġa da mhux bħal ktieb produċejtu spiċċa, dana kull sena titorox żewġ numri tiegħu, ġifir battikata kbira, illi ngħid dritt mhux dejjem l-università tirrispetta u taraf xi ġifieri akkademiku jidħol għall-biċċa xogħol bħal dik, qed tagħmilha b'xejn, qed tagħmilha di bona volontà. Però qed tagħti ħafna stima lill-università barra minn Malta, pereżempju jekk għandek università li toħroġ journal fir-research assessment exercise. Tax kemm jollu la punti aħna bil-kemm min hija ħasra. Però hemm il-konferenzi li kont norganizza. Hemm iċ-ċentru li ovvjament anke issa nofru masters fih ta' edukazzjoni komparativa b'dimensjoni Euro-Mediterranja. Li nixtieq illi jekk iċ-ċentru jkompli niftħuh ukoll għal barranin u li parti minnu tiġi malma permezz ta' teknoloġija ġdida.
Ħaniqfu għal ftit sekondi, Ronald, meta niġi lura se nitkellmu dwar il-possibiltajiet u l-limiti ta' riċerka komparattiva fil-kuntest Mediterranju. Merhaba. Oġġi nfakkar is-semmija kollha ta' Campus FM li bħalissa intervista l-professur Ronald Sultana dwar il-paper tiegħu Looking Back Before Moving Forward, Building on 15 Years of Comparative Educational Research in the Mediterranean. Fil-karta tiegħek propju fit-tieni parti nistgħu ngħidu tal-karta tiegħek inti tissemmi mod prominenti ħafna il-limiti ta' riċerka komparattiva fil-qasam Mediterranju. Waħda mill-limiti li issemmi hija propju l-xettiċiżmu. Li kien hemm żgur fil-bidu ma nafx għadux għadu għaddej madwar il-kunċett tal-Mediterran u iktar il-kunċett ta' studju komparattiv fil-kuntest Mediterranju. Xi tgħid li dwar dan Ron?
Sewwa, l-argument li nagħmel huwa li waqt li qabel kien hemm ċertu inkwiet u niftakar anka professuri, per eżempju, mis-Sorbonne li kont niddiskuti magħhom fuq l-edukazzjoni komparativa mediterranja, kienu jgħidu li madana proġett li m'għandux futur għaliex li tagħmel studi komparativi fuq id-dinja Arbija nifhmuha. Imma x'hemm per eżempju simili bejn id-dinja Arbija u l-Italja u Franza tisfel jew kellha Spanja u l-Portugal. Kien argument ngħidu lu pożittivista. Fejn jisek qed tfittex xi unitajiet illi għalkemm ovvjament jeżistu, Brodel huwa forsi the master in showing us the way, jiena mhux dik li tinteressani, l-interessani huwa pjuttost proġett aktar milli proġett epistemoloġiku li nsibu mela xi unitajiet oġġettivi fil-reġjun tal-Mediterran iktar interessani bħala proġett politiku. Illi permezz ta' dan il-proġett jisek għandek entry point, għandek bib li ftaħt biex nies li s-soltu ma jitkellmux bejnietom jitkellmu. U dim xi ħaġa straordinarja, l-Ewropa dik li qed tagħmel ħolqot spazju f'ċertu sens storiku manka wkoll fittizju hija kostruzzjoni id-dinja Ewropea fejn qed toħloq possibilità ta' dialogu bejn diversi popli u wkoll ta' proġetti komuni. U dak li xtaqt nagħmel bil-Mediterran, jiġifieri l-antijaj huwa propju proġett politiku f'kull sens tal-kelma politiku, anka fis-sens, per eżempju, li konna kapaċi nġibu edukaturi ċiprioti jitkellmu edukaturi Torok, jew kellha li irnexxi lek iġib edukaturi Palestinjani ma' dawk li huma minn Iżrael. U mhux mingħajr inkwiet, kelli ħafna inkwiet kull meta organizzajt meetings dat tip, imma huwa proġett politiku importanti għall-ġenerazzjonijiet futuri illi naraw illi għalġit ta' it-tfalli għati ridu jiġu huwa tanqas fl-ispazju edukattiv aħna fil-Mediterran nitkellmu flimkien, noħolmu flimkien, nipproġettaw flimkien.
Jider li dak li Paolo Freire se jaħlu il-kuxjenza tal-oppressur donna hemm ċertu evidenza wkoll fil-Mediterran li dejja li jisma biex nikdbu ridu referenzi u epistemoloġija mill-punent. Din tara bħala problema?
Ija, infatti aħna fil-Journal per eżempju ta' spiss nirrifjutaw papers, jgħin għajdu ħana minn kull 10 jitlu 8 jiġu reġettati u ħafna minnhom jiġu reġettati għal kważi dejjem l-istess tip ta' problemi. Waħda minnhom hija li mhumiex embedded, ma jieħdux il-kuntest tagħhom. Bħala punto di partenza għar-riflessjoni teoretika. Jagħmlu bil-kontra, kif ġieli nagħmlu Malta, naqbdu teoriji li ġew żviluppati f'pajjiżi ħafna ikbar, ħafna drabi pajjiż dal-punent, l-Amerika partikolarment, forsi l-Ingilterra, Franza, xi kultant il-Ġermanja, u naqbdu dawk it-teoriji li ġew elaborati f'kuntesti verament differenti. U nippruvaw indefsu r-realtà empirika ta' madwarna f'dawn it-teoriji. Kultant dik il-lenti teoretika tgħin, però ħafna drabi tiżviluppa wkoll għodot taħsib li japplikaw għal pajjiżek. U din ftit li xejn narawha fil-Mediterran ta' spiss nużaw l-għodot teoretiċi li ġej minn post ieħor. Hemm kambjament, hawnhekk insemmi ħafna l-ħabib tagħna li inti taf sew il-Javier Bonal pereżempju, wieħed Spanjol, illi għamel l-istess kritika anka għal Spanja u għat-teoriji soċjoloġiċi li użaw hemmhekk, fejn għal inkredibbli kif qed nużaw teoriji illi ma tantx jitfgħu dawl fuq ir-realtajiet tagħna u qed jipprova jiżviluppa soċjoloġija tas-semi periferija jgħidilhom. U fil-Mediterran kultant qed insibu nies li jagħmlu għadin. U marari, huma każijiet rari. Jina Italija, per eżempju, għadi ma konċ kapaċi noħroċ bxi dawl teoretiku illi nħoss li huwa kontribuzzjoni oriġinali biex nirriflettu fuq realtajiet ta' madwarna. Nittama li iktar ma nkompli naħdem iktar ikolli forsi ispirazzjoni li dan jiseħ.
Il-plurilingwizmu li ovvjament jikkaratterizza u jiddefinixxi l-Mediterran. Huwa ta' problema għal dan il-dialogu li inti trid tiżviluppa fil-kuntest Mediterranju?
Għal l-elit u ħafna drabi l-akkademiċi jagħmlu parti minn din l-elit, hija problema u mhijiex. Jekk inti tħaddem l-Ingliż u l-Franċiż, bewwettu ieħor se jernexxilek. Ovvjament hemm pajjiżi bħal Turkija fejn l-Ingliż ukoll huwa batuti ħafna fih. Nirċifu ħafna papers, per eżempju, li kun fihom naqra sugu, imma fl-istess ħin ma jafux jartikulawhom b'Ingliż tajjeb. Allura ma joħroġx b'mod sofistikat. Imma normalment, jekk taf bl-Ingliż u bl-Franċiż, tista' tmexxi. Ovvjament għandek problemi ta' natura politika li inti qed titkellem qed titħaddet bil-lingwa tal-eks kolonizzatur fl-erja. Imma once you have said that, b'xi mod issib lingwa franka bejnietna. U in-nies li dawart madwari huma dawk li l-iktar jħadmu l-Ingliż u ovvjament fil-pajjiżi tal-Maghreb titkun taf il-Franċiż. Attent ħafna għandi links ma' nies li ħadmu ż-żewġ lingwi plus l-arbi li hija kruċjali. Li konna nagħmlu fil-ġurnal biex nippruvaw nuru ta' naqqas b'mod simboliku li aħna nagħtu każ ħafna ta' din id-diversità lingwistika hija li għalkemm l-artiklu huma bl-Ingliż u kultant bil-Franċiż, meta kelli biżejjed fondi kont naqleb il-sintesi għall-arbi u fil-lingwa tal-materna tal-persuna li qed tikkontribwixxi konna nagħmlu hekk. Din ma' żmien saret impossibbli għaliex dan mhux ġurnal li jagħmel il-flus anzi bħalissa iddeċedejna li nqasmuh b'xejn permezz tal-internet għaliex ħafna minn dal-pajjiżi la hemm it-tradizzjoni u laqas hemm il-fondi biex jixtru ġurnal, allura tiqasmuh b'xejn.
Li fil-fatt Ronald twassani għall-mistoqsija li jmiss. Kif taf inti l-professur miegħu u jiena sena l-oħra organizzajna l-konferenza internazzjonali tas-soċjetà tal-istudji komparattivi fil-kuntest Mediterranju. U jkolli nammetti li kellna diffikultajiet kbar biex nattiraw akademiċi u riċerkaturi u edukaturi mid-dinja arbija mill-litoral nord-afrikan. Din hija esperjenza li għaddejt minnha inti wkoll u x'inhu allura l-implikazzjonijiet tagħha.
Ija esperienza tiegħiva, u forsi wieħed jista' jeżewġ jew tliet affarijiet. Waħda minnhom hija li ħafna mill-universitajiet huma fil-Mediterran huma universitajiet foqra. M'għandhomx il-riżorsi biex l-akkademiċi tagħhom jitwhom din il-mobilità. It-tinet saret ħafna aktar diffiċli l-mobilità fil-Mediterran. Wara 11 ta' Settembru nafu illi biex iġi viza titħafna żmien u jekk inti tinserta arbi għamin jiena b'kull jom sultana u koll kultant joħdu nil-jien arbi u d-diffikultajiet li kolli biex naqsam frontieri mhijiex faċli tibda tħossok verament li tiħarsu lejk bħala terrorist fil-potenzjal. Immaġina tkun arbi, is-safar sar diffiċli u ħafna minnhom jaqta' qalbhom jgħidlek jiena ma riġ dan l-intrigu kollu tajjeb u jibqgħu f'posthom. Jista' jkun hemm elementi oħrajn illi jaħdmu kontrina, fis-sens illi sfortunatament u din ħafna nisma' forsi ma jafuwix, dawk l-aġenziji ta' żvilupp darrew lin-nies ħażin fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, jaqbdu ma' xi elit li huma jippromettu ħafna. U jtuhom ħafna flus komparat ma' s-salarju li normalment jiedu. U allura they spoil them. Kważi-kważi arbi intellettuali li huwa ta' stoffa. Jgħidlek, niġi nagħtik tok, titħallas li hekk, titagħmel li hekk, tifhem ikun hemm ċertu pretensjoni li aħna pajjiżna ta' naqas Malta, żgur m'aħniex kapaċi aħna nissodisfaw dawk l-aspettattivi.
Twassani għall-mistoqsija u wixxu li inti żviluppajt fil-karta tiegħek stess. U din hija proprju l-problema tal-provinċjalizmu. Meta inti għandek riċerkaturi li mhumiex qegħdin li mhumiex qed ikunu mobli, allura għandek possibilità li jaqgħu proprju f'dan il-provinċjalizmu li inti jissemmi fil-karta tiegħek.
Le, huwa provincializmu li f'ċertu sens imur kontra l-idea vera ta' università, anka l-kelma università, jek fisser, tajjeb għandek il-viżjoni universali, għandek tanqqas fil-filosofija umanista u koll għandek dil-idea illi inti parti miex ħaġa ħafna ikbar mir-razza umana. Ħafna mill-akademiċi li niltaqa' magħhom fl-edukazzjoni u jista' jkun hija wkoll xi ħaġa tipika tal-qasam edukattiv iħarsu lejn il-mikro, lejn ta' madwarhom biss u ma jarawx neċessarjament kif dan il-realtajiet ta' madwarhom huma linked b'mod inkredibbli qawwi ma' n-nazzjon, mar-reġjun u ma' forzi dinamiċi globali. U din mhux dejjem toħroġ, anzi ta' spiss ikunu vera provinċjali kif il-mod kif iħarsu lejn issues.
Ronald, 50 sekondi, inti semmejt fil-karta tiegħek il-vjaġġ tiegħek ta' 15-il sena. Fej se jieħdok issa dan il-vjaġġ fil-futur?
Nittama li dan il-proġett ta' teorizzazzjoni tal-Mediterran u tal-sfidi fil-Mediterran jħodni fuq livell iktar sofistikat ta' kif nartikola l-sfidi li għandna qudiemna. L-sfidi fl-edukazzjoni huma kbar, jixbu ħafna wkoll uħud minnhom il dawk li qed niltaqgħu magħhom Malta, pajjiżi periferali jew semi periferali f'dinja globalizzata. Kif se nġibu ruħna b'mod etiku, b'mod responsabbli lejn il-ġenerazzjonijiet futuri.
Ronald mill-qalb u f'isem il-semija kollha ta' Campus FM nixtieq nirringrazzjak tal-li għoġbok tqatta' din nofsija magħna. Jiena nagħmel appuntament tal-ġimgħa li ġejja għal programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt.